Misija časopisa Krilo jeste unapređenje književnosti, jezika, kulture i izuzetnih događanja i ljudi koji ostvaruju izuzetne rezultate u svim sferama života, od umetnosti, duhovnosti, pa do privrede i poljoprivrede. Časopis je nastao na predlog Udruženja književnika Srbije i naše osnivačke skupštine pre 4 mjeseca i sa velikim naporom došao je u javnost, a predstavlja izbor najznačajnijih autora i njihovih dela, ne njihovih najboljih dela, nego dela koje je ocenio urađivački odbor i odabrao od 600 stranica, sveo je na 200 stranica. Tu su pesme, priče, naučni radovi, pogled na izuzetne ljude, sportiste, mlade stvaraoce, pre svega našu omladinu iz prve Kragujevačke gimnazije, ali i iz drugih srednjih škola. Tu su i autori iz Beograda, iz Gornjeg Milanovca i Čačka. Časopis treba da izlazi 2 puta godišnje uz pomoć naše gradske skupštine, odnosno odeljenja za kulturu, uprave našeg grada, i objavljivat ćemo časopis 2 puta godišnje ako opština, odnosno grad, izdvoji značajna sredstva, može biti i češće. Osjeća se potreba da u Kragujevcu, pored već postojećih časopisa, treba i ovaj da postoji, ali još nekoliko časopisa koji bi bili specifičnost nekih drugih sektora i segmenta društvenog i duhovnog života u našem gradu.
Na skoro 20 stranica pojavilo se 35 autora, što pesnika, što proznih stvari. Otvoren broj časopisa otvara beseda Vladimira Jadričića, otadžbina budućnosti, sva dana Kragujevačke knjige. Prvi broj ima kao centralnu temu Miloša Crnjanskog. U tom smislu imamo 2 značajna rada. Prvi rad je rad, odnosno rezime studije profesora doktora Milana Stankovića, Mladi Crnjanski. To je studija koja se bavi periodom stvaralaštva od 1917. do 1922. godine. U tom smislu tu su obuhvaćene pre svega dramaska, lirika Itake, priča o muškom, Deniko Čarnojeviću, Sumatra i objašnjenje Sumatre, pisma iz Fariza. Drugi rad jeste rad Đorđa Radovanovića, asistenta na katedri za srpsku književnost 20. veka Filološkog umetničkog fakulteta u Kragujevcu. To je rad o nekim intertekstualnim posredovanjima u dnevniku o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog. Rad se pre svega bavi Flaberovim romanom Novembar kao predloškom za roman dnevnik o Čarnojeviću, ali i kao predloškom za jednu struju modernog romana, a to je također subjektivistički roman modernizma i to roman ispovednog tipa. Kako bismo zaokružili temu Miloša Crnjanskog, dali smo i 2 pesme Saše Mićkovića. U pitanju su epitaf Miloša Crnjanskog i Crnjanskog i dijalog Crnjanskog i Desanih. Time se zaokružuje glavna tema ovog prvog broja časopisa. Nadalje, posebno mesto bih dala našim dragom, nažalost preminulom, Zoranu Petroviću. Nekoliko pesama iz njegovog književnog proknjižja Nedostajući sebi. Zatim smo u časopisu dali 2 odlomka iz njegovih romana koji su objavljeni 2017. godine. To su romani Angelina i roman Čuvar prelaza. I jedan intervju koji je Zoran Petrović dao za slovenački časopis Provinca. Što se tiče ostalih autora, kada su u pitanju pesnici, tu su Miodrag Ignjatović, Života Puškin-Marković, Slobodanka Luković, Vladimir Jagličić, Slaviša Milovanović, Dara Radojević, Radenko Bjelanović, Jasmina Ani Jovanović, Slavimir Zelenkapić, Goran Joksimović, Emilija Živojinović, Miroslav Brković, Saša Mišković. Tada su u pitanju prozni stvaraoci, tu su Vojislav Latković, Životije Nikolić, Bratislav Milanović, Đoko Ostojić, Dimitrije Coković, Tatjana Janković, Aleksandar Živković. Posebno mesto bih dala našim mladim pesnicima, to su Ljubiša Šljivić, Ana Radulović, Saša Bošković, kao i Mirjana Andrić. Od priloga bih još spomenula profesora doktora Slobodana Lazarevića i njegovu tezu Tradicija i memorija, koja se bavi odnosom tradicije i stvaralaštva uz osvrt na Eliotov ogled tradicija i individualni talenat. Ovaj deo časopisa zatvara dr. Miodrag Ignjatović sa svojim predlogom za okrugli sto o programima i nastavi književnosti, književnost najveća škola nacije. Kada je u pitanju poslednji deo časopisa, on se pretežno reportažno bavi različitim dešavanjima na kulturnoj sceni grada Kragujevca. U tom smislu obuhvatili smo dane Kragujevačke knjige, malo reportažno, malo i tekstom Gordane Vučković, koja daje pregled Kragujevačkog izdavaštva u 2017. godini. Tu je takođe i tekst o Bratislavu Slavkoviću Keši, doajenu Kragujevačkog glumišta. Zatim tu je i prikaz o predstavi Desta, pod nazivom Bolni umetnički epilog, zatim tekst o Miroslavu Brkoviću kao društveno-odgovornom preduzetniku. Osvrnuli smo se i na značajne uspehe lingvističke sekcije Prve Kragujevačke gimnazije. Zatim smo pomenuli i muzički centar, to je tekst pod nazivom Oplemenjeni zvuci, koji u velikoj meri doprinosi koncertnom programu grada Kragujevca. Naravno, osvrnuli smo se i na ponovno pokretanje časopisa za deče stvaralaštvo Deče Iskre, koje su se ponovo pojavile nakon 16 godina. Jedna još, recimo, zanimljiva stvar u časopisu, to je ovaj poslednji deo pod naslova časopisa koji se odnosi na izuzetnost. Tu nam je ideja zapravo da pomenemo mlade, uspešne ljude koji nisu isključivo vezani za književnost, odnosno koji se ne bave isključivo književnošću. U tom smislu pomenuli smo Stefana Nikića, to je mladi slikar koji je 2017. godine imao prvu samostalnu izložbu u Kragujevcu, zatim Nevenu Ignjatović, sijašicu našu poznatu, i Jelenu Milovanović, košarkašicu. Tu je i plesna grupa DOLS, koja takođe postiže značajne rezultate, i u ovom odliku izuzetni, tu je i, moram da naglasim, moja koleginica Snijega Šulović, slikar iz ogranka Narodne biblioteke u Kolu.